Heldur þú treystir þig til að segja mér af Jóni Ágústssyni?
Já, barasta ég þekkti hann ekki neitt.
Nei.
En ég heyrði þetta talað þetta, það hefði verið ákaflega mikið yfir stand náttúrulega og vandræði þarna út af þessu óskupin þegar hann tókst honum ís og hér á svefnunum. En vetur. Og að því maðurinn var mjög kunnugur allan fjörðin þá, þá var það nær á hverjum bæ meir og minna fólk dreyndan og það var alltaf að leita og leita að honum og slæði hér á svefnunum. En þá var fæðir minn og móðir minn á Reykjavöllum í Skagafirði og hann var einirski og átti fyrir fjölskyld að sjá þó að veri ekki orðin einn stór og var nú þá en hann komst eiginlega ekkert út af heimilinu svo hann fór ekki í leitina, voru hérna bara allir konir í leitina. En svo er það eina nótt að hann dreymir að Jón Árnason frá Víðimýri kemur til hans og segir því leitar þú ekki að mér eins og aðrir. Og hann vaknaði við þetta og honum fannst aldrei sendi eins og hann sjá eftir hann að ganga fram úr stöðunni. En hann fer ekki á fætur strax en svo fer hann á fætur nokkru seinna og svo fer stúlkan á fætur sem að það var hjá þeim og hún segir undir eins þetta var undarlegt með það sem ég sá eða með dreymdi og mér fannst ég bara sjá eftir honum Jóni Árnasyni hérna á gólfinu hann verið að fara út úr dyrunum kæmi innum frá rúmandu ykkar hjónana nú það er ekkert með það nema fæðir minn hefði sagt ég held ég verð að fara í dag þó ég hef ekki gert það áður reyna það en það er ekki vist að það hafi til nein, það er ekki vist að það hafi neitt en einn árangur fyrir hvernig vendir þeir eru búin að leita sko í marga daga marga daga og að sveitin ég upp námi út á þessum úrsköpun því að þetta var vel kynntur maður og ákvæmlega skemmtilegur var skáld og skáldmeldur og alltaf að hafði ljóð eins og þeir gera sem eru skáld og mergun hittileg ljóð og stundum náttúrulega líkaði vel og stundum illa eins og gengur með skáldin það getur enginn þessu öllum lýsi en svo fer fæðir minni í þessa leit er mér sagt ég var ekki fæðir þetta var og svo svo líður og nú nokkuð og þeir fundi ekkert. En voru að slæða alltaf við einhvern krók og það nettir við vötnunum og óskup sem að þeir eru hefnir fyrir þessu og ég heldur að vera bátum líka, ég man þannig ekki hvað var sagt um það var, þeir eru öll skapaði lítið reyndir sem hægt var og ekki fannst maðurinn. En nóttina eftir dreymir föður minn það annars dreymdi hann sjaldan það kom fyrir rétt að það þykir honum hann koma að rúmstoknum sínum og segja við sig já nú nú lánærri að þið fyndu mig. En það er að því að ég er með líka á grúðu og krókurinn sem voru með, hann gæti ekki krækt í mig því ég líka á grúðu og það er ekki hægt að ná mig krók. En þetta komið, nú komið við nú í dag. Og svo er ekki meira að vakna við þetta. En Kusta hefur verið af þessu draumi Kusta hann hefur sagt öðrum mann einhverjum og hann hefur borist með sveitinni ekki, þá var þú bráðum hægt að leita að manninum. En svo þegar hann finnst löngu seinna um vorið, ég held ég að koma um vorið eða löngu seinna, þá er hann á grúfi í sandi Og það var svo fast hneft að honum treyjan að bréf sem voru í vasans, brjóstvasans, þau voru læsileg.